келген мерзимде өткізіледі. Қазақстанның статистика агенттігінің айтуынша, халық санағына Қазақстан Республикасының тұрақты тұратын және уақытша елде болмай қалған азаматтары, халық санағы кезінде Қазақстан аумағында болған шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдар да енгізіледі. Түркменстан президенті Гурбанғұлы Бердімұхамедов Өзбекстан президенті Ислам Кәрімовпен сауда және аймақтық қауіпсіздік келіссөздерін өткізу үшін Ташкентке барды. Екі елдің арасындағы байланыстар 2007 жылы билікке Бердімұхамедов келгеннен бері қайта жандана бастады. Сәрсенбі күні өтетін ресми келіссөздердің сыртында Бердімұхамедов Ташкентте жаңадан салынған Түркменстан елшілігінің ғимаратына барып, мәдени орындарды аралайтын болады. Өзбекстанда өткен жылдары мыңдаған адам саяси қудалаудың құрбаны болды. Ресейдің мемориал адам құқығын қорғаушы тобының айтуынша, олардың 293 беттік баяндамасында 2004-2008 жылдардағы саяси қуғын сүргін көрген өзбекстандықтар туралы сөз болады. Ондағы мәліметтерге сүйенетін болсақ, Өзбекстанда 4 жыл барысында 1452 адам, оның 30-ы құқық қорғаушы белсенді, 14-ы демократиялық оппозиция өкілдері, 18-і журналист пен жазушы және 20-дан аса адам экстремист дегеншілеу мен саяси қуда қудалаудың құрбаны болған. Мемориал тобы Өзбекстандағы саяси тұрғыда қудалауға тап болғандардың тізімін 1999 жылдан бері жасап келеді. Бүгінгі таңда олардың есебіндегі саяси құрбандардың саны 6000-нан асып кеткен. Ресей сотының ресмилері абақтыда отырған мұнай алпауыты Михаил Ходорковский Сібір түрмесіне Мәскеуге әкелінгенін хабарлады. Ходорковскийға қарсы қаржы қылмыстарын жасаған деген жаңа айыптар бойынша сот процесі өтпекші. Мәскеу қалалық сотының баспасөз хатшысы хабарлағандай, Ходорковскиймен бірге оның досы әрі бизнестегі үзеңгілесі Платон Лебедев те Мәскеуге әкелінді. Наурыздың 3-ші күні басталатын сотта екеуіне заңсыз қаржы операцияларын жүргізген және ақшаны жымқырған деген жаңа айыптаулар бойынша тергеу болады. Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Тәжікстан президенті Имомали Рахмон кездесіп, екі елдің қарым-қатынасы мен аймақтық мәселелерін талқылады. Олар сейсенбі күні Ресей президентінің Завидово ауылындағы резиденциясында кездесті. Имомали Рахмонның Ресейге сапары Тәжікстан мен суға байланысты текетіресіп отырған Өзбекстанға Мәскеудің қолдауы күшейіп отырған тұста болып отыр. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Молдованың Мәскеушіл жікшіл Днестр аймағымен қақтығысын Еуропа одағы мен Құрама Штаттардың қатысуынсыз тікелей келіссөзбен шешуді ұсынды. Кишиневқа барған сапарында Лавров өзінің Молдова мен Днестр маңы жікшіл аймағы ресмилері арасындағы кеңесулерге кедергі жасамайтынын айтып, Ресейдің арағайындығын ұсынды. Бұл аймақтағы 17 жылғы текетіресті шешу келіссөздеріне Ресей, Украина, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, Еуропа одағы, Құрама Штаттар және Молдова мен Днестр маңы елінің ресмилері қатысып келеді. Днестр маңы аймағы 1990 жылы Молдовадан тәуелсіздік жариялаған, бірақ ол халықаралық тұрғыда мойындалмады.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Словения премьер-министрі Борут Пахор мен Хорватия премьер-министрі Иво Санадер даулы шекара мәселесін талқылап, ол келіссөздері сәтсіз аяқталды. Олар Хорватияның Еуропа одағына қосылу ұсынысын тоқтатқан даулы шекара мәселесін шешуді көздеген еді. 1991 жылы аталмыш екі ел Югославиядан бөлінген кезде дау басталып, Пиран бұғазы шекарасына байланысты талас туып отыр. Еуропа одағына 2004 жылы қосылған Словения бұл даулы шекара мәселесіне байланысты Хорватияның одаққа қосылу келіссөздерін тоқтатқан. Енді Хорватияның НАТО-ға қосылуына кедергі келтіруі мүмкін. Ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон парсы шығанағы мен оңтүстік батыс Азия бойынша өзіне кеңеш етіп Американың ардагер дипломаты Денис Росты тағайындады. Денис Рос бұрынғы президенттер Билл Клинтон мен Джордж Буш әкімшілігі кездерінде таяу шығыс пен араб-израиль бейбіт келіссөздері бойынша жұмыс істеген. АҚШ президенті Барак Обама Конгресстің бірлескен жиынында жолдау жасайды деп күтіліп отыр. Обама онда өзінің елдегі қаржы жүйесін құтқару жолындағы және АҚШ экономикасын рецессиядан шығарудағы іс-шаралар туралы айтатын болады. Дүйсенбі күні Барак Обама 2013 жылға дейін бұрынғы президент Джордж Буштан қалған 1,3 триллион доллар бюджет тапшылығын жартысына дейін қысқартуға сөз берген. Израиль президенті Шимон Перес елдің жаңа парламентін басым бақыты болып саналатын палестиналықтармен бейбітшілікке қол жеткізуге шақырды. Перес бұл туралы ақпанның 10-дағы сайлаудан кейінгі парламенттің алғашқы отырысында айтты. Сейсенбі күні күрттердің демократиялық қоғам партиясының жетекшісі Ахмет Түрк Түркия парламентіндегі депутаттарға жолдауын күрт тілінде жеткізе бастағанда мемлекеттік телеарна тікелей толқындағы хабарын тоқтатып тастады. Тәуелсіз НТВ арнасының айтуынша прокуратура бұған қатысты тергеуін бастады. Парламенттегі билік партиясы басшысының орынбасары Нихат Эргун Ахмет Түрктің күртше сөйлеген сөзін арандатушылық деп атады. Ел конституциясы бойынша Түркияда түрік тілі жалғыз ресми тіл болып есептеледі.
Кадырлы тыңдарман, Азаттык радиосун хабарларын одан ары жалғастырабыз. Бағдарламаның